I wanna know why. Pull it to see your yummy, all of me. Get me so young. Lala Motando Rammy, all of me. Ubu Ben Naman, Langabe Muisel is Captain Muba. Moba, Huming, Igel, and Omuses Ukuba. Ubu Ben Naman, Langabe Muisel is Captain Muba. Ngoba akumingikele noma inhliziyo uyiphula.
Ngiyazi ukuthi mina waqala ukukhuluma ngothando. Waqalwa nqaba wathi wena unganginikela umngani. Nganqaba nami ngakubeka ngathi anginalelo mngani. Wagcina usuvuma nganginikeza lonke olidizevayo. Manje indaba ithini kanti wahlala ungiphetha kanje. Awutshele mina ngabe lisekhonani lona uthando. Nganginika isikhathi esihambisana nethembiso zothando. Nganginika zonke lezi engayifumbathiso wami umdali. Bengizama ngayo yonke indlela ukuthi uhlale usmayila. Nomningi ngiyakuswela kodwa makudingwa wena ngiyazama. Ngiyakhumbula utshola ngikubamba cela i-second chance. Nganginikeza ngokuxolisa kwakho ngangithi vari. Bengazi ukuthi mina uyafunda emaphutheni akho kodwa uyaxolisa. Uphinde waphinde uhloseni ngami. Seningi inhlungu osuyibangile nawe uyazi. Nenhliziyo kumele ngaba isakufuni kodwa iyakuthanda yazi nje.
Ukube nginamandla ngabe ngibuyisele isikhathi emuva. Ngoba akumi ngikele nomuhle zukuba. Ukube nginamandla ngabe ngibuyisele isikhathi emuva. Ngoba akumi ngikele noma inhliziyo uyiphula.
Manje mangimile ngibuka phansi angisaqondi noma imicabango. But engubonayo nje is my broken heart esh. Bengumele uvele ungayithathi ngenkathi ngunika yona. Buka manje nje my love usuyiphendula peace. Awugcini lapho ujika futhi uyangixhaphaza. Ucela mina ukuthi ngikusize sibaxoshe sibapheshe ngethemba. Kahle kahle kwenzekani uthunywe kima kumnelisanga ukuthi ungitsholele with my only best friend. Manje usungiphendula nento yokulahla udoda usuyibuyisa kimi. Ngizoyenzani nje inhliziyo esifile. Ngifise ngabe nginamandla okubuyisela isikhathi emumva. Ngigwinye wonke la mazwi okucela uthande engangiwasho kwena. Unokunyonyoba njalo engqondweni ma ngilala. Ngithole ngibamba umqamelo tight ngishaye sidi smile. Sengasenda u-good morning u-good night ungaphenduliwe. Ingqondo mayibuza inhliziyo umthanda kanjani ekuphula nje ivele ithi.
Ukube nginamandla ngabe ngibuyisela isikhathi emumva. Ngoba akumi ngikele nomuhle zukuba. Ukube nginamandla ngabe ngibuyisela isikhathi emumva. Ngoba akumi ngikele noma inhliziyo.